Eta beno, aipatu dugu kasu honetan gaurkoan ba tortura izanen genuela hizketagai eta kasu honetan ba proiektu berri baten inguruan arituko garela. Hortaz solasteko Ander Iriarte dugu gaurkoan gurean. Ander, egunon, zer moduz?
Bai, eso egunon. Bueno. Pixka bat bajo ikutitik dut egin, ez? Zer galea.
Ondo entzuten hau zurein?
Bai,
oso ondo. Bueno, Ander, aipatzen genuen proiektu berri bat, Crash soinua du izena, baina hortan igual hasi aurretik, bueno, bintzate, proiektu azaldu baino lehen, konta eguzu pixkaten nondik handatorren proiektu hau, nondik handatorren ere izena beraz, kuriosoa izan bada, konta eguzu.
Bai, bueno, proiektu hau berez, dela bost urte hasi ginen lan zen, nik ez da nuen aukera, bere hundean joateko Paco Etxeberriak torturare bilketeta den inguruko proiektu horretu zituzenean, eta, bueno, pixka bat, gina zen, ikin nintzen horrea aurre iniltzi askorekin, ni asfaletik eraman tortura den inguruko dokumental bat egiteko gogoa, ba, beti gure inguruan ikusten nuelako, ba, erriko pizadetan, kasu asko dote nuelako, eta uste nuelako, ba, hemen pasatzen edizena, oso larria zala. Baina egia esan, joan nintzanean horrea, deskubritu nula, ez da bakarrikan pasatu zela larria zala. Baitik eta gainera, kontzeptua bera ere diferentea zela. Zerek gaur egon tortura, ja ez da berez, ez dukere zentroa zerbait fizikoan jartzen, baitik eta destazatu da psikologikora. Eta hori berezako xok handia izan zen. Eta izen buru azkenean, bai pixka bat hortik handazor. Zeren, bueno, Crash soinua, da, nik aurkitu dudan gauza bakarra, amankun dunean daukatena torturatu guztia. Zeren, zukasienan tortura pentsatuzak ez du besoa utxi badala, edo elektrodoa diala, baina ez azkenean tortura batean bukatzen den, bilatzen dena da persona hori auztea. Eta hori da torturatu guztiak amankun dunean jartzen dutena, ez? Bere barnean, iritsi dela momentua, zenetan entzintzen kraskori. Eta hori entzutean, beraiek ja badakite, torturatuaren eskuetan daudela, nahi dutena sinetzeko, nahi dutena esateko. Azkenean, bera persona egiten duen gauza hori ja dengo hautsi duela.
Eta, bueno, baita ere, komentatu ahal izan duzu, ikusi zaitu kasu honetan, bueno, hau txau infoko bideoan, hor ere, zure, bere zuraita, ere, aipatzen duela zerbait, bere liburu batean, ez? Bikilak, aipatzen duela zerbait.
Bai, hemen pixka bat, bueno, lehen osan duan bezala, garantzitsuena eta dokumentala honetan ere lan duen egitenan konzertu da, tortura konzeptua ere, bertan, kustioan jartzea, zeren, guk imaginatzen dugu beti tortura gauza bat dala, ez? Eta horrekin jolazten dute tortura zailak. Ze pasatu zen? Nik han negoenean, lehenengo aldit, entzun nion pau perezeri esaten esaldi bat, askun pakatu zian, azunetan esaten zuen, jende asko, ez duela bere burua torturozko hartzen, ba, bere ustez ez duelako nahikoa golpe jaso, bere ustez ez duelako nahikoa sufritu, beraiek torturatua izateko bere burua. Eta azizten prozedimentu bat esplikatzen. Zenetan sartzen zen gauean sartzen zure txean, zenetan sartzen zen isolamendua, zenetan sartzen zen beti mehatxuarekin jolaztea zerbait ondiago etorriko dala, zure familiarekin, zure integritatearekin, eta horrela eskalada batean. Eta esaten nahi zela, mitxaten nahi. Nik hau non baiten iako dut. Si pauso ez pauso zaten nahi nani buruz, ekin minio, ekin non, ekin non. Eta apaten zen, ostras, aita den biografian irakurri nuen. Eta duan begiratu nuen, eta exactamente hori zan, o procedimentu oso asko argi bat zuen, bere zitasuna ekin, bat duta bere bezitzen dituen da, minio procedimentu bat zegoen. Eta orduan joan nintzen aitaren gana, eta galdetu nion. Zu torturatua izan zara? Eta bera esan zuen, ez. Eta nizan duen, bale, emertze dut pasatzen da. Prozedimentu bat horren argi balin badago, eta peritoek, eta mediku forensek guztien tortura bat balin badaukate, eta gizartean, personek ere ez badute hori tortura bezala hartzen, hemen zehozer pasatzen da, eta horretan sartu nire duen dut.
Hala da, askotan bueno, tortura hitza egozten da, edo egozten zaio, min fisikoari, baina gutxitan heltzen zaio, ez? Min psikologiko horri, edota garai psikologiko hoiei. Eta, bueno, pixkate nola izan da, konta eguzu pixkate proiektuaren inguruan nola izango da gauzatzea, ezakite elkarrizeten bidez egin jenduzun, zer igual aurreratu genezake horren inguruan?
Bueno, egingo ditugu, Egoa ingo ze elkarrizketak ez ditugu egin genuen aurrera pentsi bat, trailerra, ikusetetun trailerran, ulertuzak ez duen nondik norakoa. Ze pasatzen da, nik ikusi ditudan dokumental asko Euskal Herrian ere egin dienak torturaren inguruan, denak fokoa jartzen dute torturatua. Eta azkenan geratzen zaiguna da, sinistu edo ez, ikusten ari garenari, ez? Eh? Oda, entrevistatzen dugu pertsona bat, kontatzen dugu bere tortura, gainera, entrevistatzaileak egozitzen dariak bilatzen duguna da espektakularidadea, ez? Eh? Eta ordu, bilatzen ditugu tortura fizikoenak, baina, azkenean, ikusleen aldetik edo gitartaren aldetik, geratu zaion gauza bat da, zunustu alain. Claro, ¿qué pasa? Pues la estudio honetan, de hecho, la Europa como acarra, la gente, la pere policía que está pere burocharte, dago oso, oso ondo azaldua procedimentu eta nola funtzionatzen duen. Da, biz data handi bat bezala, ez? Facebookek eta Instagramek egiten dituen bezala jakiteko zut dakizuna mila gehiago, ba hori egiten du ikerketa honek hemen geruen arekiko. Milaka eta milaka testimundu hartuta, da bat dugu exactamente nola funtzionatzen duen eta prozedura bat dagoela. Eta hor dugu nahi duguna da, beraiek egin duten lana baliatu, informak esaten duena baliatzeko. Zenbait ere konturatu nahi, eta ni nire burua jartzen dut ere bai hor, zenba jende itzegin duen informeari buruz, informe bere irakurri gabe. Eta hori da arazo handi bat ere bai. Zeren, oso liburu lodia da, eta zertarako balio du egi batek, egi hori egon goen dala, liburutegi bako, ez dakiten barren almazen batean gordeta. Gauza bat da, jakite egin dala horren duzik ikerketa bat, eta beste gauza da, ikerketa hori bea, ikerketa hortakoa, zabalte eta jendeak ulertzea. Bigauza ezberdin dira.
Eta bueno, gero ere. Eta gero ere, ba gaude kasu honetan garai batzuetan asko hitz egiten dela errelatoaren bataia horretaz ze gertatu den, ez? Askotan entzuten ohi dugu, hori ere suposatzen dute izanen duzutela gogoan proiektu hau aurrera ateratzean.
Bai, a ber, hemen errelatoaren kontuan, beste filosofia berda gauza bat oso garrantzitsua. Bigarren Gerra Mundiala ta gero, estatuak bildurtuta Europan basaderarekin egiten dute giza eskubideen gutuna, ez? Eta hor dago argi eta garbi, baina zer pasatzen da? Estatuak ere aurkitzen dira garai subertsibo baten aurrean, Argeletikan hasita, Kubatikan, eta Euskal Herrian ere badago bat. Azkenen 50 urte luzatuko den kontekstu oso berezi bat. Claro, ze pasatzen da? Hemen azkenean, estatuak ja ezin dute torturatu leno bezala, eta leno bezala torturatzen malen maituzte, markak uste dituzte, eta gainean inkluso kontra egiten dituen movimenduari alde egin da zio. Orduan, eta hau mundu guztien pasatzen den gauza bada, torturatzen evoluzionatzen zerbe psikologikora. Eta orduan honekin, errelato bat ere bai sortzen da, eh? Azkenean, zut ikusten malen maituzte, alde batek egin duen txar guztia oso evidentea dela, eta badak egiten ezertatzean, bestea izkutuan balin bada, orduan errelato bat geratzen da. Eta gune dugu hori azaleratu ere bai, zeren hemen gauza asko pasa dira, eta ez bakarrikan patria kontatzen duena, ikusi dezaketela, inortu dezaketela, eta nioz ketorre hon behar duela, errelato horiek, lagin zule parte korre hon behar dute. Bine, badau dure ez errelato asko, ez, galtzaitan da kibela askotan, eta maindire azpian geratzen direnak, eta horiek kontatu bindar dira ere. Bestela polidri batean noizera sartuko eta diskurso bakarrekin geratuko dela. Eta horrek ere beste min psikologiko bat eragiko bidure gizarteari.
Hori askotan aipatzen da itzaletik argira ekarri behar dela, ez? Itzalpetik dagoen egoera hori argira ekarri behar dela.
Bai, nahi asko gustatzen zait Jon Arretxek bai bere liburuan eta bai horrein mondako Mikel pelikula da izatzen duena, ez? Mitifikatu dugu itziarren semearen mitoa, eh? Zeinetan, persona bat zartzen den kartzelan eta ez duen hitz egiten nahiz eta brutaltu torturatu izan. Bueno, ba, gainera, brutaltu torturatu balin bada eta hitz egiten balin badu, akaso, gizarte bezala eta bea persona bezala esan ditu, que torturatu izan da, aguantatu da daño. Baina, tortura psikologikoarekin hau ez da pasaten. Tortura psikologikoarekin, eramazten zituzten nivel batea, desgaste fisiko eta hundia da. Pero hacer atención que todos casi marcan. Beti pensatu dut, ez diatek inrektu doa, hemen gitzi maia horretara. Baina agian sinatu dut. Gero beste pertsonatuko gehi urtean, izalta eramago dituzte, edo esan dut, esan nahi denuen zera. Eta lotxa hori barnean gehatzen da. Eta hori azkenean da minbizi bat bezala. Da minbizi bat kokatzen duzula familia batean, da minbizi bat kolatzen duzula movimendu batean, herri batean, leku eskotan. Eta horrek azkenean zabaldu egiten da. Eta izaiten nahi geha, Euskal Gatazkak 20.000 atxilotu eman balin baditu, takoren informeak probatu dituela 5.000. Eta gogoratu, probatu ditze ezaten nahi balin bagea, ezan nahi du hori dala minimoa. Beraz, nik izut arazo nahiko sozialan mundia zuten nahi geha.
hala hitz egiten da, ez? Hori Euskal Autonomia Erkidegoa egin zuen Paco Etxeberriak bere lana, Nafarroan akaso horre pendiente dago konstituzionalean, haber informe bera edo tesitura berdinean egiten den, eta bueno, jakin bakigu tamaina handiko arazo batetaz hitz egiten ari garela.
Bai, eta nik uste ez dugula hori nik ere dimensionatzen, baina ez dugu dimensionatzen ikutu guk ere ikutzen dugunean torturata, ze horre erindikatzen dira, 2000 torturatu egon dira, 2000 gehiagotan pasiku zeit, badibidez, horrein proiektu bat altzean, zeldeak esatzen ditu, jo, torturatzen psikologikoaren da oso interesantia. Eta hori, galt, eta orduan, eta hori, 2000 torturatu, eta gainera torturatu psikologikoak, ez. 2000 horietan zartzen dira, torturatu psikologikoak, kontua da, ze ze distantzia diferentetan dauden esan dezakegu sistema, bueno, perizialak edo psikologoak ulertzen dutena torturatat edo gu. Eta hor diferentzia hundi dago, eta hori bai gainean jarri dugu.
Eta bueno, hori da proiektuan, helburua argitarak teratzea, ez, errealitate hori, eta hortarako, bueno, crowdfunding kanpaina bat abiatu duzu, Ander, konta guztu nola egiten den crowdfunding kanpaina hau, zer egin behar den, diruz laguntzeko proiektua?
Bai, azkenean, bueno, esan dugun bezalaren errelatoren inguruan, pues daude errelato batzu, kontatuko dutela milioi askotun egiteko, eta beste errelatu batzu, edo gu kontatzen ditugunak, edo zituenekin hor kontatuko. Orduan azkenean abiatu dugu crowdfunding kanpaina bat, azken urtetan egia esan proiektu asko egon dira ezaugarri honekin aurrera atera dutenak, oen dira gutxitzen dugu nondago niken, baina baita egin zimizoak, edo kamino longe, eta, bueno, bide hori jarraitu, ba, erabaki genuen bide formariko berena proiektu hau aurrera atzeko, eta dugula zain egin egin bateko, ba, herriaren babesarekin egitea zala. Eta hasi genuen kanpaina bat, minimo batekin eta gero beste batekin, beste kantitate batekin ongi eta lasaiago egiteko, eta minimo ia 5 egunetan lortu genuen, beraz, eskerrak beste egiten batean ezakagu babesa eman digutu guztiei. Eta, bueno, nik esaten dudana da, nork eman beharko nuken dirua hau egiteko, ba, nienago bakarrikan konbentzituei eskatzen, baizik eta gita eskubien sinisten duten erotzen egin. Zeren, berdin du, momentu honetan sinisten badutu tortura badagoen, edo ez. Ontaz izegitea, zindu inoizin egin. Ezin dio inoiz txar egin. Eta azotan esaten da giz eskubideen arloan, tortura sinisten ez dutenen inguruan bi persona mota daudela. Sinisten ez dutenak egiten dela eta sinisten nahi ez dutenak. Ba, nik uste dut, sinisten nahi ez duten horrek ere bai, gutxunet bere buruari begiratu beharko liokete eta esan, pena merezi duen taz egitea, informe badago, pena merezi du bazaleratzea, behintzat guaken hitz egitea. Zeren azkenean, gauza guzti hauek helburu badaukate. Eta dala, alde bat zikan erreparazioa, egiaren aitortza, erreparazioa, baina baita ere ez errepikapena. Ez? Eta egun batean, agian, zut egun gozara leku batean, zenetan, zure eskubiak urratzen diren, eta demostratu dago, tortura psikologiko eta tortura moderno erabiltzen ari dela, ez bakarrik Euskal Herrian, bezik eta mundu osoan, mugimendu popularrak edo mugimendu bat txikitzeko. Estatu batutan ikusten dugu abugura ikero, edo Guantanamotikan hasita, baina ezke Europan ere kaso asko dira. Hemen daukagun berezitasun hori da, hemen oso ondo ikusi dela 50 urteko movimentu bat eta geho, nik askotan esaten dut. Gure kasua dela pixka Darwin juntzanean bezala Galapago izletara, han ikusi zuen oso argi, evoluzioa da funtzionatzen zuen, baina gero mugimendu osoan probatu daiteke. Ba, guk berdin egiten ari gara proiektu honekin, baina Euskal Herria jarri, beraz, hori zuzen duna idiot publiko horri, egiaren alde egon publiko horri, eta giza eskubideen defensa benetan sistema du publiko hori bilatzen dira.
Eta bueno, ba, ekarpena egin nahi duenak, badu sartzea goteo.org webunean, eta hortxe izanen du aukera dirua emateko, Krask soinua deitzen da proiektua. Bakarrik Ander, geratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioke gure entzulegoari, ba, animatu daitezen proiektuan laguntzera eta olako proiektuak ere bultzatzera. Hemen da badakigu non dago Mikel bultzatu izan zela, ba, olako ba, realitateare azaleratzera.
Ba, nik argi eta garbi izango nioten adela, ikusi nahi baldin badu, ba, oguk egiten dugula, oguk kontatzen dugula, o ez duela egin kontatuko. Konta dezagun, hori da esaten ari garen denbora guztia.
Ba, Ander Iriarte, ez zaitu denbora gehiago lapurtuko, mila esker, hemen egon izanagatik, placer bat, eta hoize, ea, laister entzun edo ikusi dezakegun Krask soinua dokumentala, biziki eskertua ere, segi ongi.
Eskerrik asko zuen, lekuago ematen atikan, hau zabaltzeko. Eskerrik asko.